Վերաբերանում QR կոդերի արկայության հարցը բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ անցած շաբաթ, MediaForEdu.am-ում հրապարակվել են հոդվածներ եւ հարցազրույց, այսօր այս թեման կամփոփենք դպրոցի ճամփան խորագրով ոդքասթով։ Բարև ձեզ, ես Անուշ Մարտիրոսյանն եմ եւ զրուցելու եմ Արեքնազան կրթահամալիրի համահիմնադիր ուսուցիչ Արա Աթայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արա, երեխաները ձեզ այդպես են դիմում, ես էլ նույնպես կդիմեմ։ Հախորն քննարկման առարկա դարձավ ինչպես QR կոդերի կիրառության առնչությամբ նախարարի կողմնակությունը, այնպես էլ մեսրոպ մաշտոցի նկարի հարցը, դրանք առանձնացնելու եւ ըստ էության քննարկելու կարիք կա։ Նախ ձեր կարծիքը առաջին դասարանում երեխաներին սմարթֆոնով գիտելիք տալու մասին։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեզ էլ, սիրով։ Տեսեք, հարցը նրա մեջ չի, մեսրոպ մաշտոցի նկարը կա ուղակի տպագրված ձևով, թե QR կոդով։ Հարցը ընդհանրապես ինձ համար QR կոդը դասագրքում տեղադրելու նպատակահարությունն է մանկավարժական առումով, չէի ուզենա հարցը այսպես քաղաքականացնել, որովհետև երբ որ խոսում են այն մասին, որ մեսրոպ մաշտոցը չկա մի կողմից, մյուս կողմից ցույց են տալիս, որ QR կոդով լավ էլ կա, համարը այնտեղ կենթանի մանա գալիս, ապա երկու կողմից էլ դա ոնց որ լինի, մի կողմից հարցակում, մյուս կողմից պաշտպանություն, բայց երկու դեպքում էլ դա մանկավարժական դաշտում չի։ Ես կուզենայի մենք խոսենք ընդհանրապես QR կոդով դասագիրք ունենալու մասին։ QR կոդով դասագիրքը առաջին հերթին ենթադրում է, որ երեխաներին լավ է ունենալ վիզուալ նյութ։ Վիզուալ նյութ, որը կստեղծի վիզուալ պատրանք, այսինքն տեսանյութ։ Ես այդ կարծիքի չեմ։ Ես կարծում եմ, որ նման տիպի վիդեոնյութերը երեխաներին օգտակար են 11-12 տարեկանից ճանաչողության համար, եթե մենք ուզում ենք, որ երեխաների ճանաչողական ուժերը ինքնուրույն աշխատեն, պետք է լարվեն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ երևակայությունը, ֆանտազիան, երևակայությունը, մտածողությունը, սեփական ինքնուրույն մտածողությունը զարգանան, որքան քիչ ավարտուն պատկեր երեխաները ունենան, որքան շատ նրանք ստիպված լինեն աշխատել ներսում, պատկերացնելով, այդքան լավ։ Ըստիս, այսինքն, եթե ինձ հարցնում են սմարթ գրատախտակն է լավ, թե ուսուցիչը, որը մատների վրա կարող է բացատրել ամենաբարդ բաները, ես ասում եմ, իհարկե ուսուցիչը, եթե կարողանում է ինչ-որ բան բացատրել, դա շատ ավելի լավ է, քան գրատախտակը, որը ցույց է տալիս ամեն ինչ, բայց որի հետ դու չունես նախ ջերմ մարդկային կոնտակտ, և երկրորդը, որի հետ դու չունես բավարար ճիքեր գործադրելու անհրաժեշտություն, ինքը քո փոխարեն շատ բան արդեն անում է։ Իսկ դա ամենակարևորն է, որ մարդը ձևավորվում է հենց ճիքեր գործադրելով։ Իհարկե կարող ենք պատասխանել, և QR կոդերի վերաբերյալ են նույն բանը հնչում, որ մեր ընդհանուր մանկավարժական անձնակազմի կրթվածության և մանկավարժական պատրաստվածության, պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության մակարդակը այնպիսին է, որ երեխաներին պետք է ինչ-որ բանով փոխարինել այն բացերը, որ ունեն մեր մանկավարժները։ Ես ճիշտ ասած համաձայն եմ, որ նման խնդիր կա, բայց վստահ չեմ, որ մենք հենց դրանով այդ հարցը լուծում ենք։
Ինչ գնահատական կտաք սմարթֆոնի առկայությունն առաջին դասարանում ապահովելու պաշտոնական դիրքորոշմանը։
Առաջին դասարանի պարագայում իմ կարծիքով դա ընդհանրապես չպիտի լիներ, շատ պարզ պատճառով, որովհետև դա ենթադրում է, որ առաջին դասարանին պետք է ունենա սմարթֆոն։ Սկսենք դրանից։ Ինչը, օրինակ, ծնողի իրավունքների խախտում է, որովհետև ծնողը առաջինը պարտավոր չի մեծ գումար ծախսել և երեխային սմարթֆոն ապահովել։ Երկրորդը, ծնողը իրավունք ունի, և դրա համար կան բավականին հիմնավոր բժշկական և հոգեբանական ահազանգեր և ուսումնասիրություններ, ծնողը իրավունք ունի համարելու, որ իր երեխան միջև, ասենք, 10-11-12 տարեկանը պիտի չունենա սմարթֆոն, որովհետև սմարթֆոնը դա մի գործիքա, որը առաջացնում է կախվածություն, նույնիսկ տարիքով մեծերի մոտ, ոչ երեխաների մոտ, որը կարող է բազմաթիվ տեսակի պրոբլեմներ առաջացնել, սկսած խաղային կախվածությունից, վերջացած համացանցային ինչ-որ այլ տիպի հետևանքներից, և գիտեք, փորձառու ուսուցիչ օրինակ հստակ կարող է տեսնել դասարանում երեխաների գունատության աստիճանից, որ երեխան խաղում է խաղեր, որ երեխան շատ ժամանակ է անցկացնում համակարգչի կամ սմարթֆոնի հետ, իսկ որ երեխան դրա փոխարեն վազվզում է բակում եւ ուրախ մանկություն է վայելում։
Եթե իհարկե ուսուցիչը այդ աչքը ունի։
Հա, դա միշտ հարց է, ես հասկանում եմ, որ դա մանկավարժական կադրերի հարցն է, բայց ես կասեի այսպես, այդ դեպքում ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնենք ոչ թե նրա վրա, ինչպես փոխարինենք մանկավարժին տեխնոլոգիայով, այլ նրա վրա ինչպես պատրաստենք մանկավարժին, որպեսզի այդ փոխարինման կարիքը չլինի։ Ուրեմն վստահաբար կարելի ասել, որ ծնողը կարող է ինքը որոշել, պիտի ծնողը ինքը որոշի իր երեխային պետք է այդ տարիքում սմարթֆոն, թե պետք չի։ Օրինակ ես, եթե իմ երեխան լիներ հիմա առաջին դասարանում, ես գուցե դատական գործ կսկսեի։ Հավանաբար, ես չգիտեմ, այսինքն որևէ այն ատյանի դեմ, որը իմ երեխային փորձեր ստիպել, որ իմ երեխան 7 տարեկան, 6 տարեկան երեխան ունենա, 5 եւ 8 ամսական տարեկան ունենա սմարթֆոն, որովհետեւ առաջին նորից եմ ասում, ես պարտավոր չեմ նման ծախսանել, երկրորդը ես պարտավոր չեմ եւ չպիտի անընդհատ հետևեմ այդ գործիքը օգտագործելու հետ կապված բոլոր անվտանգային խնդիրներին, եւ չեմ էլ կարողանա։ Դա մի բան է,
դպրոցում է երեխա։
Այո, դա մի բան է, որը եթե երեխայի ձեռքը ընկնում է, վերջ, դրանից են կողմ, դու էլ չես կարող հետևել, դա իլյուզիա է, պատրանքը, որ դու կարող ես հետևել բոլոր քայլերին, նույնիսկ եթե դու ինչ-որ ծրագրեր ես դնում, նույնիսկ ինչ-որ բաներ, երբ որ փակում ես եւ այլն, դա մի կնիք է, որը երբ որ կոտրվում է, հանձվում է, դռները բացվում են։ Եվ իմ երեխայի ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության մասին մտածելով, այսինքն ոչ մեկը իմ փոխարեն իրավունք չունի պնդելու, որ իմ երեխային պետք է ունենալ նման տեխնոլոգիական գործիք, որի վերաբերյալ բազմաթիվ երկրներում բազմաթիվ շատ տարբեր կարծիքներ կան, եւ որի վերաբերյալ կան բազմաթիվ բժշկական, նորից եմ ասում, եւ հոգեբանական ուսումնասիրություններ, եւ որի դրական էֆեկտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները լուրջ կասկած են առաջացնում, որ դա խոշոր արտադրողների լոբինգի հետևանք է պարզապես, եւ միջազգային մակարդակով այդ լոբինգը շատ ուժեղ է, դա հասկանալի է, դրանք գիգանտներ են, միջազգային մակարդակի կորպորացիաներ, որոնց բյուջեն գերազանցումը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, որոնց դիմակայելը շատ դժվար է, երբ որ նրանք անց են կացնում լոբինգի ճանապարհով, անց են կացնում նմանատիպ որոշումներ, որ որևէ երկրում այդ գործիքները պիտի մտնեն, կամ համակարգիչները, օրինակ, հա, առաջին դասարանից կիրառության մեջ պարտադիր, դա նշանակում է նրանք ապահովում են իրենց համար պարտադիր պետական բյուջեից պատվերներ։
Այդ հարցն եք ուզում տալ, մենք գիտենք, որ տարական դասարանների դեպքում պետական դպրոցներում որոշակի վերապահումներ կան, չէ՞, դասագրքերի, ծախսերի հետ կապված, բայց սմարթֆոնների հարցը լուծված չէ։ Այդ դեպքում սա պետական կառավարման խնդիր է նաև, որ այն գործիքը, որը ենթադրվում է ըստ դասագրքերի կազմավորման, ներկապ մոտեցման, պիտի կիրառվի, փաստորեն պետությունը դա չի լուծել, բայց պահանջում է, որ 6 տարեկան երեխան դա լուծի։
Դե, ասում եմ, դա իրավական կողմն է հարցի, որը ըստի շատ խոցելի է, բայց ես հասկանում եմ, որ կարելի է որպես պաստ միգուցե ընդունել տեսականորեն, որ մեծ մասը երեխաների արդեն ունի, բայց դա այդպես չի։ Ես գիտեմ շատ ծնողներ, ոչ միայն մեր դպրոցին, այլ բազմաթիվ դպրոցների ծնողներ, մասնավորապես իմիջալով բազմաթիվ ծրագրավորողներ, որոնք շատ լավ տիրապետելով նյութին սեփական երեխաներին թույլ չեն տալիս նման գործիքներ։
Նույն ինքը Բիլ Գեյթսը,
ես ինքս չեմ լսել, բայց օրինակ Սթիվ Ջոբսը ուղղակի արգելում էր, եւ միգուցե շատերը չգիտեն այդ մասին, Սիլիկոնյան հովտի ամենահայտնի դպրոցներից մեկը դա Վալդորֆյան դպրոցը, որտեղ սմարթֆոնները եւ համակարգիչները պարզապես միջև ավագ դպրոց արգելված են, եւ այնտեղ բոլոր մեծ ծրագրավորման գիգանտների top manager-ների երեխաներն են հաճախում։
Այսինքն հենց իրենց արտադրանքի,
իհարկե, նրանք գիտեն վնասները բոլորից լավ։ Եվ պետք է հասկանա, որ Հայաստանում էլ կա, ես չեմ ասում, որ եթե մարդը տալիս է երեխային սմարթֆոն, ինքը ապրիորի անգիտակից է, բայց ես ասում եմ հետևյալը. Հայաստանում կա եւ բավականին մեծ է գիտակից խավ, որտեղ մարդիկ առանց մտածելու որևէ բան երեխային չեն տալիս, եւ երբ որ մտածում են, որոշում են կայացնում, հաշվի առնելով բազմաթիվ բաներ, բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք արդեն այսօր հասանելի են բոլորին, բազմաթիվ առանձնահատկություններ սեփական երեխայի, բազմաթիվ այլ հարցեր, եւ իրավական կողմը այստեղ իհարկե շատ խոցելի է, բայց շատ ավելի խոցելի է իմ կարծիքով մանկավարժական կողմը, եւ հասկանում եմ, որ դա արված է, նորից եմ ասում, դա արված է հավանաբար լավագույն նկատառումներով, որպեսի նյութը ավելին լինի եւ ավելի բազմազան լինի, քան զուտ դասագիրքը, բայց կարծում եմ, որ այստեղ կա մանկավարժական սխալ։
Իսկ ինչ կարծիք ունեք այդ նյութի հետ կապված տեսանյութի ձայնը, բովանդակությունը։
Գիտեք, ես չեմ ճանոթացել, բայց դա ճիշտ ասած իմ կարծիքով դա այս դեպքում էական էլ չի։ Առաջին հարցը մենք պիտի հասկանանք, ասենք, միջև որոշակի տարիք դա ընդունելի է, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, դա մանկավարժական հարցն է։ Երկրորդը, որ պիտի հասկանանք, դա ընդունելի է որպես պարտադրանք ծնողին սեփական երեխայի համար, ինչ որ նման բան։ Տեսեք, մենք երեխային առաջարկում ենք տալ գործիք, որը, չասեմ միշտ, բայց ասեմ, սխալ օգտագործման պարագայում առաջացնում է լուրջ կախվածություն, եւ դա գիտեն բոլորը, դա հայտնի է, կան երկրներ, որտեղ այդ կախվածությունը կախվածությունից բուժում են եւ բուժում է այդ կախվածությունների, ընդ որում դրանք բազմաթիվ տիպի կախվածություններ են, դա սոցիալների կախվածությունն է, երբ որ մարդիկ ի վիճակի չեն 5 րոպե առնվազն չեն կարող գտնվել առանց ստուգելու սոցիալցում, ինչ որ բան փոխվելա թե չէ, ինչ որ գրառում առնելու, դա խաղային կախվածությունն է, դա տեղեկատվական կախվածությունն է, հա։ Շատերը կարող են վկայել, օրինակ, որ պատերազմից հետո սկսել են 5 րոպեն մեկ կամ 10 րոպեն մեկ ստուգել, ինչ նորություններ կան, պարզապես որովհետև անընդհատ այդ ընթացքում անընդհատ տագնապայել եւ այլն։ Այսինքն դա մի գործիք է, որը ես չեմ ասում, որ վատ գործիք է, բայց մի գործիք է, որը նույնիսկ մեր տարիքի մարդկանց մոտ, հասուն մարդկանց մոտ կախվածություններ է առաջացնում։
Եվ ենթադրում է օգտագործման կանոններ,
ոչ թե երեխաների։ Այո, եւ գիտակից կանոններ, գիտակից, որը երեխաների դեպքում բացառված է, ոչ թե բարդ է։ Հա, երեխայից մենք չենք կարող ակնկալել, որ կունենա այն գիտակցությունը եւ այն կանքը, որտեղ նույնիսկ մեծահասակներ, որոնք ունեն գիտակցությունը, այն դեպքում, եթե ունեն, շատ անգամ չեն ունենում կանք, կախվածությունը հենց այն է, որ դու կարող ես ունենալ գիտակցություն, հասկանալ, բայց չկարողանալ դրա հետ ոչինչ անել։ Չեն կարող մենք նման բան պարտադրել երեխաներին։ Ես դրա համար չեմ անդրադառնում բովանդակության։ Ես չեմ բացառում, որ դասագրքի նյութը շատ է հարստանում։ Մանկավարժության մեջ անհամեմատ ավելի շատ բան տողերի արանքում է գործում, հա։ Բովանդակությունը դա մանկավարժության ամենա մակերեսային շերտն է, շատ կարևոր, բայց մակերեսային ինքը չի, որ որոշիչ է երեխայի առողջ զարգացման համար։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2023 թվականի գլոբալ կրթական մոնիտորինգի զեկույցում անդրադարձ կա դասարանում ուսուցման նպատակով սմարթֆոնի կիրառության հետևանքներին եւ կա հիշեցում, որ գիտական հետազոտություններով բազմիցս վերահաստատվել է 14 երկրներում անցկացված գիտափորձերով է պարզվել նախադպրոցականից մինչեւ անգամ բարձրագույն կրթության ոլորտներում սմարթֆոնների չարաշահումը վնասակար ազդեցություն է ունենում փոքր տարիքի եւ նաեւ երիտասարդների սովորելու հմտության զարգացման վրա, եւ այս զեկույցից հետո ավելացան դպրոցներում սմարթֆոնների կիրառությունն արգելող օրենքներ, անգամ Չինաստանում կոնկրետ արտաշրջաններ են նշված այս զեկույցում, սահմանափակումներն այնքան են խստացել, որ միայն ծնողների գրավոր թույլտվությամբ են ուսուցիչները սմարթֆոնների կիրառություն նախատեսում բացառապես կրթական նպատակներով։ Նկատի ունենալով երեխայի լավագույն շահը եւ առաջնորդվելով ծնողավարության սկզբունքով, ինչ է կարծում, եթե Հայաստանում նախաձեռնություն լինի ծնողների մասնակցությամբ, հնարավոր կլինի փոխել պետական գերատեսչության պատկերացումներն ու միտումներն այս հարցում, թեև սա պետության պոզիտիվ պարտավորություններից է, եւ մենք տեսնում ենք, որ դրա կարիքը իսկապես կա, դիմել կոնկրետ քայլերի արժե, դիմել ինչ-որ քայլերի։
Ի վերջո բոլորը ունեն սխալի իրավունք, եւ կրթության նախարարությունը նույնպես կարող է սխալվել եւ կարող է վերանայել սխալ որոշումը։ Դա նորմալ է, եթե հասարակությունը ժամանակին արձագանքի, սխալը հնարավոր է վերանայել։ Ես չեմ ուզում հիմա ասել, որ դա արված է հատուկ որպեսի Մեսրոպ Մաշտոցի նկարը չտեղադրվի դասագրքում եւ այլն, որովհետեւ դա պարզապես շահարկում է, հա։ Ես խոսում եմ այլ բանի մասին։ Ես ենթադրում եմ, որ ենթադրենք, այդպես կանխավարկած ունենանք, որ լավագույն նյութն է տեղադրված, որ տարիքից պետք է այդ լավագույն նյութը օգտագործելու, կիրառելու իրավունքը, ինքնուրույն իրավունքը ունենա երեխան, որ տարիքից երեխան պիտի ունենա դրա համար գործիք, եւ արդյոք ծնողը պարտավոր է նման ծախսանել, եւ արդյոք ծնողը այն ատիանը չէ, որը պիտի որոշի իր երեխային դա պետք է թե ոչ։ իմ երեխայի հոգեբանական կամ առողջական վիճակը թույլ չի տալիս, որ նա ունենա սմարթֆոն, իմ երեխայի տեսողությունը թույլ չի տալիս, որ նա ունենա սմարթֆոն եւ նայի փոքրիկ էկրանի վրա, իմ երեխայի կենտրոնացման խնդիրները թույլ չեն տալիս, չեմ ասում նյութական վիճակը ընտանիքի, ինչպես ենք լուծելու այն հարցը, որ դասարանում ասենք 20 երեխայից 2-ին 3-ին ծնողները սմարթֆոն չեն առել, ով է պատասխան տալու նրա համար, որ այդ երեխաները հայտնվելու են որպես թույլողակ, հա, դասարանում երեխաներ, որոնք չունեն այն, ինչ ունեն բոլոր մնացածը, եւ ով է լուծելու այդ հարցը, այն մանկավարժները, որոնց թույլ մանկավարժ լինելու պատճառով մենք կիրառում ենք այդ միջոցը, պիտի լուծեն այդ հարցը, նրանք, եթե իրանք իսկապես թույլ մանկավարժ են, նրանք այդ հարցը չեն լուծի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք չէ այդտեղ խոսել նյութերի որակի մասին, պետք չէ շահարկել ազգային կամ ապազգային գաղափարները եւ այլն, դա այստեղ էական չի, տեղեկանը սկզբի համար, մինչև այդ ամեն ինչը, այստեղ էականը իրավական կողմը եւ էականը մանկավարժական կողմը։
2022-2023 թվականներին, երբ նախապատրաստվում էր երկու նոր դասագիրք, 5-րդ դասարանի Իմ հայրենիքը եւ 6-րդ դասարանի Իմ հայրենիքն ու աշխարհը, այդ ժամանակ ես հիշում եմ QR կոդերի հետ կապված քննարկումները։ Դուք դեմ էիք արժե հանրայնացնել մանրամասները, թե ինչ խնդիրների բախվեցիք։
Դե առաջին տարվա մրցույթի ժամանակ իմ առաջին գիրքը Իմ հայրենիքը չանցավ։ Չեմ ուզում հիմա խոսել հիմնավորումների մասին, դրանք որոշակի չափանիշներին համապատասխան հիմնավորում էին, որովհետև իմ գիրքը իսկապես այդ չափանիշներին չէր համապատասխանում դիտավորյալ։ Երկրորդ տարվա մրցույթին երկու գրքերը միաժամանակ անցան, եւ ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ դա խոսում է այն բանի մասին, որ նախարարությունը բաց է, որովհետև այ դուք օգտագործեցիք դասագրքեր, բառը դրանք դասագիրք չեն, գիտեմ, որ դուք ճանոթ եք, դրանք գիրք են։ Ես ինքս պնդում եմ, վստահ եմ, որ երեխաներին պետք է ապահովել գրքերով, որոնք նրանք հաճույքով կկարդան, ոչ թե դասագրքերով, որոնցով նրանք աշխատեն ստիպված։ Ես հիշելով ինքս ինձ, վստահ եմ, որ ես ինչ որ սովորել եմ ոչ այնքան դասագրքերից, որքան գրքերից, եւ վստահ եմ, որ դա է ճանապարհը։ Ես փորձել եմ, չգիտեմ ստացվել է թե չէ, գիտեմ, որ այդ գրքերի համար ես բավականին շատ հայհոյանք եմ ստանում մեր ուսուցիչներից, բայց լսել եմ նաև այլ կարծիքներ, եղել են դեպքեր, երբ որ ինձ հրավիրել են երեխաների եւ ուսուցիչների հետ հանդիպման, եղել են դեպքեր, երբ որ ուսուցիչները շատ գոհ են եղել, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ ուսուցիչները պատրաստ են եղել ինքնուրույն աշխատելու, այդ դեպքերում այդ գրքերը կարծես թե լավ արձագանք են ունեցել են դեպքերում, երբ որ ուսուցիչին պետք է կետ առ կետ պես գրված լինի, թե ինչպես ինքը պետք է վարի դասը, ինչ հարցեր ինքը պետք է տա այս գլխից հետո կամ այն գլխից հետո եւ այլն, եւ ինչ առաջադրանք պետք է տա երեխաներին, այդ դեպքում, եթե ուսուցիչը ի վիճակի չէ եւ ցանկություն չունի ինքնուրույն աշխատելու, դա իհարկե առաջացնում է վրդովմունք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ առումով այդ գրքերը ոչ միայն չեն ունեցել հակազդեցություն, այլ հակառակը ընդունվել են, եւ դա ցույց է տալիս, որ նաեւ մեր կրթության նախարարությունը կարող է եւ այս ձեւով հարցին մոտենալ, որ այդ գրքերում չկային QR կոդեր սկզբունքորեն։ Ինչ համար դա ստուգում է։ Կային ձեռքով նկարված նկարներ, հատուկ այդ գրքերի համար, իսկ QR կոդերը տրված էին եւ տրված են, չգիտեմ հիմա այդ նյութերը դրված են թե չէ, բայց ուսուցիչի համար մեթոդական ձեռնարկներում երկու գրքերի համար
բազմաթիվ լրացուցիչ բան է, ուսուցիչներն են օգտվում,
այնտեղից բազմաթիվ նյութեր կարող են ուսուցիչներ վերցնել, բայց ոչ թե երեխաները, եւ եթե դրա կարիքը կա, ուսուցիչները կարող են այդ նյութերը ընտրել եւ ցուցադրել երեխաներին, եթե այդ կարիքը կա, դա ազգագրական նյութեր էին, պատմական նյութեր եւ այլն։ Իմ մտածումը սա է, եւ նորից եմ ասում, դրա համար ես չեմ կարծում, որ պետք է փնտրել ընդհանուր քաղաքական միտում, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ կատարվել է լուրջ մանկավարժական սխալ եւ նաեւ իրավական տեսանկյունից սա խոցելի որոշում է։ Իսկ Մեսրոպ Մաշտոցին նկարը, տեսեք, այդ էլ փակագծերում ասեմ, ուղղակի Մեսրոպ Մաշտոցին նկար գոյություն չունի։ Մեսրոպ Մաշտոցը ապրել է 5-րդ դարում եւ մեզ չի հասել, այն ժամանակ չէին լուսանկարում, սելֆիներ չէին անում եւ մեզ չի հասել Մեսրոպ Մաշտոցին նկար։ Դրա համար մոտավորապես նույն բանը, որ ասենք, որ գիտեմ, Տիգրան Պետրոսյանի ֆոտոն շախմատի մասին գրքում չկա, Տիգրան Պետրոսյանի ֆոտոն պիտի երևի շախմատի պատմության գրքում լինի որպես աշխարհի չեմպիոն, բայց Տիգրան Պետրոսյանի ֆոտոն գոյություն ունի, Մեսրոպ Մաշտոցի նկարներ գոյություն չունեն, գոյություն ունեն որոշակի պատկերներ, գեղարվեստական պատկերներ, որոնցից կարելի է ընտրել այս մեկը, այն մեկը եւ այլն, բայց դրանով չի որոշվում, իհարկե դրանով չի որոշվում, կարելի է դրա փոխարեն մատենադարանի քանդակը տեղադրել, մարդիկ ասեն, վայ խատարակություն, այն գրաֆիկական պատկերը չկա։ Պետք է խոսել մանկավարժական նպատակահարմարության մասին, ոչ թե փորձել բռնել ինչ-որ քաղաքականացման համար հարմար կետեր և դրանցից ելնելով խոսել։
Բայց խնդիրը թերացավ հենց նախարարի տեսանյութից, որտեղ նախարարը արդարանում էր եւս մեզ չէ տեսեք, որ կա եւ այս տեսքով կա, դա է։
Բայց ես դա հասկանում եմ, նախարարը ցույց տվեց, որ Մեսրոպ Մաշտոցի նկարը կա, եթե դուք օգտագործում եք QR կոդի հնարավորությունները, դուք այդ նկարը կունենաք։ Այդ տեսակետից կարծում եմ նախարարի պատասխանը ամբողջությամբ բավարարում է այն հարցադրմանը, որը արվեց Մաշտոց, Մեսրոպ Մաշտոցի նկարը չկա։ Ինձ համար շատ ավելի լուրջ հարց է այս պարագայում, այն որքանով է երեխայի համար դա պետք, անհրաժեշտ, կարևոր եւ լավ։
Մի շարք հիմնականում զարգացած տնտեսական եւ շատ ցուցանիշներով առաջադեմ երկրներ, հիմնականում եվրոպական երկրները սահմանել են օրենքներ, որոնք արգելում են սմարթֆոնների կիրառությունը դպրոցում, իսկ Միացյալ Նահանգները անգամ օրենքով արգելքի վերաբերյալ վերապահումները ըստ էության այդ իրավունքները տվել են դպրոցներին, այսինքն եթե մոտ 20 տարի առաջ այս երկրներում խանդավառվել էին տեխնոլոգիաներով կրթության զարգացման գաղափարով, վերջին առավելապես 2-3 տարիներին օրենքի ուժով արգելում են դրանց չարաշահումը, հիմք ընդունելով, ինչպես նշվեց, գիտական լուրջ հետազոտությունները, հատկապես կրտսեր և միջին դպրոցներում, բայց ստացվում է, որ Հայաստանում կարծես թե նոր է կյանքի կոչվում այդ ոգևորությունը, և հիմա դասագրքերը, որ արդեն կան փաստորեն հին խանդավառության ուժով, QR կոդերով, կարծես թե կգա ժամանակը, որ հիմա էլ կփորձեն տպագրել նոր դասագրքեր առանց QR կոդերի։ Դուք ընդհանրապես այս իրավիճակում ինչն եք համարում հարցի լուծումը։
Ուղղություն աշխատանքի պետք է փոխել, ճիքերը պետք է կենտրոնացնել նրա վրա, որ ունենանք ուսուցիչների նոր սերունդ, որ ունենանք բաց ուսուցիչներ, կրթված ուսուցիչներ, ստեղծագործող ուսուցիչներ, ուսուցիչներ, որոնք կաղապարված չեն, ուսուցիչներ, որոնք ընդամենը մեկ առարկայի գիտակ չեն ենել, եթե գիտակ են, հա, այլ իսկապես կիրս մարդիկ, մտավորականներ դպրոցում։ Դրա համար պետք է հատուկ պետական քաղաքականության մշակում, ինչպես անենք, որ մտավորականները ձգտեն գնալ դպրոց, ինչպես անենք, որ դպրոցը լինի գրավիչ եւ պատվավոր, պատվաբեր տեղ երիտասարդ կիրթ մարդու համար։
Ինչպես անենք։
Շատ տարբեր մոտեցումներ պիտի ստեղ համադրենք։ Առաջինը պետք է ընդհանրապես լիբերալիզացվի այլ ընտրանքային դպրոցների ստեղծման հարցը։
Այո, մի քանի ամիս առաջ մենք Մեդիան հանուգրթության հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներս կրթության և մյուս ոլորտները համակարգող նախարարությունում փոխնախարարից լսեցինք, որ այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում իրավական ակտիվ ձևակերպման ուղղությամբ։ Անկեղծ ասած, ինձ համար դա նորություն էր։
Եվ կա շատ կարևոր, կարծում եմ, միտում, հույս ունեմ առնվազն, որ դա կլինի, որ կարծես թե մենք կարողացանք նաև մասնավոր դպրոցների ասոցիացիայի բուրըն մասնակցությամբ, մեկ ձայն ասոցիացիայի, մենք կարողացանք նաև անընդհատ երկխոսության մեջ գտնվելով պարլամենտական հանձնաժողովի և նախարարության հետ, շատ պոզիտիվ, շատ կոնստրուկտիվ երկխոսության մեջ գտնվելով, հասնել նրան, որ ըստ երեխայի ֆինանսավորումը տարածվի նաև մասնավոր դպրոցների վրա, որպեսզի մասնավոր դպրոցները դադարեն լինել հարուստների երեխաների դպրոց։ Մյուս բանը, որը շատ կարևոր է, որ պետք է արվի, այլ ընտրանքային դպրոցների հաստատման և ծրագրերի հաստատման կարգի հնարավորինս ավելի հեշտ ու պարզ դարձնելն է, և անկախ բովանդակային առումով անկախ, և դա նշանակում է նաև, որ չափորոշչի և հատկապես առարկայական չափորոշիչների պահանջները պետք է փոխվեն, որովհետև նրանք դնում են շատ ավելի լավ է, քան այն, ինչ որ մենք ունեինք, ասենք 10 տարի առաջ, բայց միևնույն է, դնում են շատ նեղ շրջանակների մեջ, որի պարագայում շատ դժվար է իրական այլ ընտրանք ստեղծել։ Այդ միտումը և գիտակցումը, որ դա պետք է, կարծում եմ, էլի կա, իհարկե դա պահանջում է ժամանակ։ Եվ հաջորդ բանը դա այն է, որ պետք է իսկապես շատ լուրջ ֆինանսական ներդրում կատարել որպիսի երիտասարդները կարողանան մտնել դպրոց եւ ընտանիք պահել միաժամանակ։ Դա բարդ հարց է, երբ որ դուք երիտասարդ եք, ուզում եք ստեղծել ընտանիք եւ աշխատում եք, միաժամանակ աշխատում եք դպրոցում, դա գրեթե անհամատեղելի է։
Կառավարությունը ասում է, դե մենք դրել ենք կարգերը, թող ատեստավորվեն, թող ունենան տարակալ եւ ստանան այդ
բաժինը։ Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել աշխատավարձը, բայց մի մոռացեք, որ ընդհանուր առմամբ կյանքը շատ թանկացել է։ Այսինքն այդ առումով էլ միտումը կա, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի իրավիճակը կտրուկ փոխվի։ Կարծում եմ, էլի կան որոշ միջոցներ, որոնք պետք են, օրինակ ես կարծում եմ, որ մանկավարժական համալսարանը կամ որևէ այլ հարթակում դա կարող է արվել, այնուամենայնիվ պետք է դառնա մի տեղ, որտեղ տարբեր ուղություններով, ասենք, Բլեյանի դպրոց, ԱԻՊ, Շիրակացու, Վալդորֆյան մանկավարժություն, ինչու՞ չէ, պատկերացնենք, որ ուսանողները առաջին տարին սովորում են ընդհանուր մանկավարժության և հոգեբանության պատմություն, որովհետև չկա հոգեբանություն կամ մանկավարժություն, որը ընդհանուր է բոլորի համար, կան տարբեր մանկավարժություններ եւ տարբեր հոգեբանական դպրոցներ, եւ ոչ մեկը չի կարող ասել, որն է դրանից լավը։ Պատկերացեք, մի տարվա ընթացքում ծանոթանում են ընդհանուր պատմությանը, որից հետո սկսում են երկրորդ տարին, սկսում են նրանից, որ ծանոթանում են, գնում են հերթով տարբեր դպրոցներ, ասենք 5 դպրոց, 4-5 դպրոց Հայաստանում կա,
որոնք պետական դպրոցներ
եւ որևէ պետական դպրոց, որը դրա համար ընտրված է որպես լավագույն օրինակ, եւ դպրոցներ, որոնք այլ ընտրանք են մանկավարժական, գնում են այնտեղ, որից հետո ընտրում են, որ ուղղությամբ են իրենք սովորելու, եւ արդեն հաջորդ տարիները, երրորդ, չորրորդ տարիները սովորում են որպես Շիրակացի ճեմարանի ապագա ուսուցիչ, IB համակարգով աշխատող ուսուցիչ, Վալդորֆյան մանկավարժության, Բլեյանի դպրոցի եւ այլն, ամ մեր պետական, եթե դրան ավելի շատ հավանություն տան, դա մեզ կօգնի շատ կարճ ժամանակահատվածում ունենալ մանկավարժների, որոնք կարող են բազմաթիվ գաղափարներով փոխել իրավիճակը։ Իհարկե դրա համար ընդունելության եւ կադրերի ապագա ընտրության հարցը պետք է տրվի այդ դպրոցներին, որովհետև չեն կարող այդ հարցը լուծել այն մարդիկ, որոնք մի ուղղության ներկայացուցիչ են միայն եւ տարիներ շարունակ միայն այդ մի ուղղությունն են առաջ տարել։
Դուք այս առաջարկը ներկայացել եք նախարարություն երբևէ։
Ես ունեցել եմ առիթ այդ մասին խոսելու եւ խոսակցությունը դրական է եղել, բայց դե ես հասկանում եմ, որ նման որոշումները արագ չեն կարող այնուամենայնիվ ես լիահույս եմ, որ այդ ոլորտում են ինչ-որ բան մի օր կփոխվի։
Այսինքն 3 տարում կարելի է այդ հարցը շատ հանգիստ լուծել, հա, այնպես ինչպես Արեգ Նազան դպրոցում է կարգավորվում մանկավարժական կադրեր պատրաստելու առումով։
Իրական պատողները ցանկացած մանկավարժական ռեֆորմի պարագայում դուք կտեսնեք լավագույն դեպքում 15 տարի հետո, որովհետև այն ինչ որ դու անում ես այսօր, պիտի առնվազն մի սերունդ, մի քանի սերունդ շրջանավարտա, որպեսի դու հասկանաս, որ դա պտուղ ունի։
Բայց դա նաև օգտագործում են պետական պաշտոնյաները, այդպիսով նաև իրենց կարծես թե ապահովագրելով, որ եթե ինչ-որ բան այսօր անում են, դա հիմա 15 տարի։
Բայց դա այդպես է, բայց դա իրականում այդպես է, գիտեք, ես ընդհանրապես շատ հարցերում մեծ երկրպագուն չեմ մեր այսօրվա իրավիճակի, բայց ես պետք է ընդունեմ, որ ինչ-ինչ, բայց կրթության նախարարությունը աշխատում է, եւ մենք միշտ ուզեցել ենք ունենալ այդպիսի իրավիճակ, եւ կրթության նախարարությունը անընդհատ զբաղվում է աշխատանքով, որը ուղղված է դեպի նոր արարություն եւ դեպի
ավելի
լավը դարձնելու։ Ես կարծում եմ, այդ պատուղները կլինեն։ Պարզապես կարծում եմ, որ պրոցեսը դեռ սկզբում է, դեռ ավարտին չի հասել, ոչ միայն ավարտին չի հասել, այլ ամենաարմատական քայլերը դեռ ապագայում պիտի լինեն։
Ամեն դեպքում այն փաստը, որ ձեր հեղինակած գրքերը ընդունվեցին այն տեսքով, ինչպես որ դուք եք համարում ճիշտ, նկատի ունենալով ձեր մանկավարժական երկարատև փորձը, դա արդեն իսկ խոսում փաստ է, եւ իսկապես այստեղ պետք է ընդգծել, որ եթե ուսուցիչը մնում է իր դիրքում եւ եթե պնդում է, դա անպայման պետական համակարգում որևէ կերպ ընդունվում է, հա, թեկուզ 1 տարի ուշացումով եղավ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է, որ երկրի ուսուցիչը լինի թելադրող կրթական հարցերում։
Դե գիտեք, ես այնտեղ չեմ կարող ասել, որ ես հենց իմ գրքերը համարում եմ այդ տեսակետից չափանիշ, բայց իհարկե փաստը կա, դա որպես օրինակ, որ նախարարությունը բաց է շատ համարձակ քայլերի հանդեպ, ինձ համար դա ապացույց է։ Ես կարծում եմ, որ ապագայում պիտի շատ այդպիսի գրքեր առաջանան, էլի կարող եմ ասել, այսինքն նույն մրցույթի կարգը կարող եմ վերանայվել բաց պահանջներ, ավելի պարզ եւ ավելի ստեղծագործական բնույթի պահանջներ կարող են մշակվել, այդ մասին էլ ես բազմիցս առիթ ունեցել եմ խոսելու, բայց կարգը մի կողմ դրած պետք է կամք լինի, որպեսզի դրական փոփոխություններ լինեն։ Վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին, կարող եմ ասել, որ դրա համար շատ կարևորում եմ հարցի ոչ քաղաքականացված դիտարկումը, այլ հենց պրոֆեսիոնալ մանկավարժական դաշտում դիտարկումը եւ իրավական տեսանկյունից այդ հարցի դիտարկումը նույնպես դա շատ կարևոր է։
Եվ վերջում չմոռանամ հստակեցնել, դեռ 2018 թվականներ, երբ Արեքնազան դպրոցում առաջին անգամ տեսա, որ երեխաների սմարթֆոնները հավաքում ու դնում էին առանձին փայտե պահարաններում, հատուկ նախատեսված այդ սմարթֆոնների համար բոլոր դասարաններում կային, որ դասարաններում համենայն դպրոց, որ ես եղել եմ, բայց ես չեմ հիշում առաջին դասարանցիների դասասենյակներում էլ կային այդ պահարաններից։
Ոչ, այդ դարակները սկսում են 7-րդ դասարանից, մինչև այդ երեխաներին արգելված է սմարթֆոնով գալ դպրոց։ Դա արդեն վկայում է այն մասին, որ կան բազմաթիվ ծնողներ եւ շատ կիրթ ծնողներ, մտածող ծնողներ, մեր ծնողների զգալի մասը նորից չէ, ծրագրավորող են, որոնք հասկանում են ինչը եւ երբ կարելի է եւ արժե, ինչը եւ երբ չի կարելի եւ չարժե։ Եվ այնպես չէ, որ մենք 7-րդ, 8-րդ դասարանում չենք տալիս առաջադրանքներ երեխաներին գնալու ինչ-որ նյութ որոնելու տանը ծնողների որոշակի վերահսկողությամբ, որովհետև առավել ևս այդ տարիքում կան բազմաթիվ գայթակություններ, որոնք հետ չարժե որ եւ վտանգները չարժե որ երեխաներ առաջ կանգնեն։ Նաեւ դա էլ ասեմ, մեր դպրոցի շրջանավարտների ամենամեծ տոկոսը ծրագրավորող են դառնում, եւ մենք հպարտությամբ ենք այդ մասին խոսում, եւ փայլուն բարձր կարգի ծրագրավորողներ են դառնում։ Առհասարակ դա հայտնի փաստ է, եւ գերմանական օրինակ վիճակագրություն կա Վալդորֆյան դպրոցների շրջանավարտներին ծրագրավորող համակարգչային տարբեր ասպեկտների հետ աշխատող ֆիրմաները գերադասում են, որովհետեւ երևակայությունը մտածողությունը անկաշկանդ է հենց նրա շնորհիվ, որ նրանք սեփական երևակայություն եւ մտածողությունն են զարգացրել եւ ոչ թե անընդհատ տեխնոլոգիաների կցորդ են եղել։
Շատ շնորհակալություն, հիշեցնեմ, իմ զրուցակից Արեքնազան դպրոցի համահիմնադիր Արա Աթայանն է, ես Անուշ Մարտիրոսյանն եմ, կհանդիպենք։